Ramli atau nama sebenarnya Teuku Zakaria bin Teuku Nyak Putih, dilahirkan di Pulau Pinang pada pagi Hari Raya Aidilfitri bersamaan pada hari Rabu 22 Mac 1929. Bapanya seorang ahli pelayaran yang berasal dari Aceh dan telah berkahwin dengan Cik Mah binti Husin pada tahun 1925 di Kubang Buaya, Butterworth. P. Ramli telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampung Jawa dan seterusnya di Penang Free School sehingga meletusnya Perang Dunia Kedua. Semenjak bangku sekolah lagi, P. Ramli telah menunjukkan minat dan bakat dalam bidang seni, terutamanya dalam seni muzik. Di Penang Free School, P. Ramli mempelajari muzik dengan Encik Kamarudin, iaitu pemimpin pancaragam di sekolah tersebut. Sepanjang hayatnya, beliau telah berlakon dalam 66 filem. 35 daripadanya ialah arahannya, mengarang 250 lagu dan menyanyikan hampir 30 daripadanya. Antara filem terkenal P. Ramli sebagai pelakon ialah Cinta 1948, Abu Hassan Pencuri 1955, Anakku Sazali 1956, Antara Dua Darjat 1960 dan Masam-Masam Manis 1965. Sebagai pengarah, antara filem arahan beliau ialah Penarik Beca 1955, Panca Delima 1957, Siri filem Bujang Lapuk 1957 hingga 1961, Tiga Abdul 1964 dan Jangan Tinggal Daku 1971. Laksamana Doremi 1972 menandakan penampilan layar lebar terakhirnya dalam hayatnya. Kemudian dalam kerjayanya, P. Ramli berlakon dalam drama Intan 1970 dan Rantau Selamat 1972. Sebagai penyanyi, antara lagunya yang terkenal ialah Azizah, Getaran Jiwa, Aci Aci Buka Pintu, Di Mana Kan Ku Cari Ganti, Jeritan Batinku, dan Air Mata di Kuala Lumpur yang merupakan lagu terakhir yang dirakamkannya sebelum kematiannya.